Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον δημοσιογράφο, συγγραφέα, πολυγραφότατο, τον κύριο Γιάννη Ξανθούλη. Καλησπέρα σε Θεσσαλονίκη, κύριε Ξανθούλη.
Καλησπέρα, γιατί τι ώρα είναι τώρα, καλησπέρα.
Λέμε μετά τις 12, λέμε καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Δεν θα μπορούσα να βρω πιο επίκαιρο τίτλο, να σας πω την αλήθεια.
Αυτό το ζωή μέχρι χθες είναι λίγο ξύμωρο. Γι' αυτό σκεφτόμουν, είναι η δεύτερη φορά που με τυχαίνει κάτι τέτοιο.
Ποια ήταν η άλλη?
Για να τελειώσουμε το ζωή μέχρι χθες, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Δηλαδή μία μέρα πριν τα lockdown. Mm-hmm. Οπότε όταν με ρωτούν, α, τι είναι ευτυχία, λέω αυτό που ήταν πριν από, όχι πριν από το lockdown, πριν από το COVID-19. Τελικά τώρα καταλάβαμε την ευτυχία.
Μάλιστα.
Δεν είναι. Λοιπόν, είναι η δεύτερη περίπτωση με βιβλίο μου.
Ποιο ήταν το πρώτο?
Το πρώτο ήταν το πεθαμένο Λικέρ.
Μάλιστα.
Ναι, με τα πεθαμένα τα πάω πάρα mm-hmm. πολύ καλά. Λοιπόν, το 1987, το μακρινό 1987, κυκλοφόρησε καλοκαίρι. Τότε στην Αθήνα είχε ένα καύσωνα φοβερό.
Ναι, ναι,
ο κόσμος πέθαινε, δεν φαντάζεστε. Τότε mm-hmm. το air-condition ακόμη ήταν επιστημονική φαντασία. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει. Ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Πάει στον κινητογράφο, να πάει στην κηδεία, να πάει σε μνημόσυνο. Τρέχαμε από κηδεία σε κηδεία και από μνημόσυνο σε μνημόσυνο. Τόσα κόλληβα δεν έχω φάει ποτέ. Λοιπόν, τότε το πεθαμένο Λικέρ, όταν βγήκε εν μέσω αυτής της τρομερής κατάστασης του καλοκαιριού του 87, έκανε επιτυχία τεράστια. Δηλαδή, θυμάμαι, αυτό είχε βγει τότε σε εκδόσεις Καστανιώτη, mm-hmm. ο κόσμος ήταν ουρά για να πάρει, οι βιβλιοπόλεις μάλλον, για να πάρουν υποτίθεται χονδρική. Και τα δίνανε με το σταγονόμετρο, λες και ήταν, και εγώ δεν ξέρω τι, στα συσίτιο. Ναι, ήταν μια μουρλή περίπτωση. Βέβαια, εγώ ήμουν μέσα στη δυστυχία, γιατί έκανα και χιλιάδες άλλες δουλειές, να είσαι στον mm-hmm. καύσον. Ευτυχώς εγώ είχα προλάβει και είχα πάρει air condition, αυτό σκέφτομαι. Τώρα βέβαια δεν έχω προλάβει να πάρω εμβόλιο, αλλά τότε είχα πάρει air condition.
Ο σωνού που έρχεται το εμβόλιο, κύριε Ξανθούλη.
Ναι, στο δρόμο είναι.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, πώς μπορεί η ηρωίδα σας, η αμφιτρίτη, σύζυγος, Βράνη. Μάλιστα Ρίτα Βράνη. Αν πάρουμε το όνομα, είναι και η γυναίκα του Ποσειδώνα, έτσι, θεά της θάλασσας.
Αισθάνεται πολύ συγγενής η ηρωίδα με τον Ποσειδώνα. Όταν τον είδε στο αρχαιολογικό μουσείο, είπε, καλέ, αυτός είναι ο σύζυγός μου.
Ναι, δεν πολύ. Είχε και άδικο, να πω την αλήθεια, έτσι. Όταν οι επικονίσεις του Ποσειδώνος είναι εκπληκτικές.
Τα καλύτερες. Mm-hmm.
Λοιπόν,
να μιλήσω για το συμβολισμό της Τρίενας, ναι.
Ναι, μάλιστα. Κύριε Ξανθούλη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γι' αυτό θέλω να επιμείνω. Είναι βλέπω το πώς παρουσιάζεται η ιστορία μιας γυναίκας, ναι. Το πώς μπορούν να επεμβαίνουν τα πράγματα πάνω στο άτομο ή το άτομο πάνω στα πράγματα, είτε είναι γεγονότα.
Νομίζω τα πράγματα πρωτίστως επεμβαίνουν mm-hmm. και μάλιστα στις συμπτώσεις. Θα πεις μέσα με τις ιστορήματα, οι συμπτώσεις είναι...
Κάποιοι το λένε κατάλληλη στιγμή αυτό που λέτε σε σύμπτωση, κύριε Ξανθούλη. Κάποιοι το λένε κατάλληλη στιγμή τη σύμπτωση.
Δεν είναι κατάλληλη στιγμή, είναι η τυχερή στιγμή.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι η τύχη που λέμε, που mm-hmm. εγώ δεν πιστεύω, πιστεύω βέβαια, στην σύμπτωση, μπορεί να είναι και τύχη, ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται εκεί την κατάλληλη ώρα, όπως κάποιοι άλλοι βρίσκονται την ακατάλληλη ώρα.
Αυτό ακριβώς.
Ή παίρνουν mm-hmm. από τον μπαλκόνι την ώρα που γίνεται ένα σεισμός και φεύγει όλο τον μπαλκόνι στο κεφάλι τους, καταλάβατε. Mm-hmm. Ενώ πηγαίνει ένας άλλος παρακάτω και του πέφτει ένα πορτοφόλι με γεμάτο μελετά.
Ακριβώς.
Και φυσικά κάποιον δεν το πηγαίνει στην αστυνομία, το κρατά. Το
λοιπόν, τα
πόλιο.
Πράγματα επεμβαίνουν στον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος τα πράγματα λέτε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάπως έτσι και
είναι λίγο άδικο αυτό που περιγράφεται όμως.
Μα έτσι είναι η ζωή. Mm-hmm. Βεβαίως. Άλλος τρώει τον μπαλκόνι, άλλος τρώει το πορτοφόλι.
Έτσι, έτσι είναι.
Ναι. Λοιπόν, η ηρωίδα μου κάνει κάτι τέτοιο, όχι βέβαια, ούτε πορτοφόλι ούτε μπαλκόνι. Τις έχουν τύχει πολύ, με τα μπαλκόνια είχε μια στενή σχέση, αλλά αρνητική μάλλον.
Όσοι διαβάζουν το βιβλίο θα καταλάβουν, ναι.
Μα βέβαια, ναι. Mm-hmm. Έχει πολλά μπαλκόνια το βιβλίο. Mm-hmm. Και μάλιστα και διακοσμημένα με αγγέλους πύληνους, mm-hmm. σαν αγάλματα. Μιλάω για ένα νεοκλασικό, εκεί είναι το σπίτι της, την Αχαρνών, ένας δρόμος τεράστιος στην Αθήνα, που ακόμη φιλοξενεί κάποια ερείπια από παλιά νεοκλασικά, τα οποία τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει οικία ανοχής. Για να ξέρουμε τι λέμε, είναι μια υποβαθμισμένη πλέον περιοχή, κατοικείται από πολύ διαφορετικό. Κάποιοι παλιοί Αθηναίοι ξεκολουθούν να μένουν και να προσαρμόζονται ανάμεσα σε Αφγανούς, σε Πακιστανούς, σε μια πολυχρωμία, εν πάση περιπτώσει, αρκετά ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό και ο δρόμος αυτός, ενώ παρήκμαζε από μόνος του δηλαδή, γιατί είχε μετατηθεί το ενδιαφέρον σε άλλες πιο έτσι κοσμοπολίτικες εισαγωγικά περιοχές της Αθήνας, Ξαφνικά με όλο αυτό τον καινούριο κόσμο τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Όχι απαραίτητα φοβική όπως θέλουν την παρουσιάζουν μερικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει μια πολυχρωμία. Δηλαδή η Καμπούλ, το Δελχή, το Ισλάμαμπάτ και όχι μόνο.
Μπορεί να είναι δίπλα στην πόρτα σου, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι όλα αυτά. Ναι, αυτή η γεωγραφία που εμείς οι παλιοί την ξέραμε μόνο από, από τις εγκυκλοπαίδειες της Αντιγόνης Μεταξά, για να πω πιο παλιά.
Πολύ παλιά πήγατε, κύριε Ξανθούλη. Δυσκολεύομαι να σας ακολουθήσω.
Είμαι ο παλιός των ημερών, ναι, μην ναι. ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, και η ηρωίδα είναι σαν και εμένα, η συνομιλική μου. Είναι 73 χρονών, 72. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, 3 χρόνια έκανα. Mm-hmm. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, 70. Πάλι καλά που δεν έφτασα 93. Λοιπόν, σε 3 χρόνια με απασχόλησε πάρα πολύ η αμφιτρίτη Βράνη, η συνομιλική μου, η συμμαθητριά μου, έτσι τη λέω, mm-hmm. η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό επιστρέφει σε αυτή την Αθήνα, την τόσο διαφορετική, μεταλλαγμένη, όπου βεβαίως δεν υπάρχουν οι δικοί της, δεν υπάρχουν κάποιοι, όπως λέει και η ίδια στην αρχή, αρχή του βιβλίου, η πρώτη φράση, ότι τώρα πια δεν με θυμάται κανείς. Γιατί έλειπε πάρα πολλά χρόνια έξω. Για συνθήκες βέβαια, με δυστορηματικές, αλλά mm-hmm. όχι μόνο που μπορούσαν να συμβούν με οποιοδήποτε. Και όταν επιστρέφει πια, προσπαθεί να συνδέσει τα κενά, γιατί έχει τρομερά κενά. Δηλαδή ουσιαστικά.
Ένας άλλος κόσμος είναι η επιστροφή, κύριε Ξανθούλη.
Η επιστροφή βεβαίως για όλους μας είναι αυτό.
Ναι.
Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι και μακρυνθούμε από ένα μέρος το οποίο κάποτε το γνωρίζαμε mm-hmm. και κάναμε, ξέρω εγώ, κατάθεση ψυχής, ας το πω έτσι. Ή και λιγότερο ψυχής, κάτι άλλο, όταν γυρίσουμε είναι όλα διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα είναι η κλίμακα, mm-hmm. μας φαίνονται όλα μικρά.
Ναι.
Ή, δεν ξέρω, οι άνθρωποι βεβαίως είναι πιο γερασμένοι. Εμείς στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα μιας νεότητας, όποια και αν είναι αυτή, και ξαφνιαζόμαστε. Εκεί πια υπάρχει, που λέει και πάλι τα αναφερθώ στο Σαββόπουλο, που δεν το πολύ συνηθίζω βέβαια, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά ο χρόνος αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ στην Αφητήρια δεν υπάρχουν γη, ούτε Σαββόπουλοι. Υπάρχει ο Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχει ένα τραγούδι, το Τριαντάφυλλο στο στήθος, το οποίο είναι το leitmotiv του βιβλίου. Mm. Είναι ένα βιβλίο που η Αφητήρια την είχε μαρκάρει από την εφηβεία της. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει, είχε σημάνει ο Σπερινός, θυμάμαι, που γέμιζε ουρανός πουλιά, καθώς καθόσουν πλάι μου. Θυμάμαι, με πήρες και με σήκωσες ψηλά. Είναι ένα τραγούδι από ένα θεατρικό έργο, το Τριαντάφυλλο στο στήθος, το Ρόζ Τατού, του Τένεσι Ουίλιαμς, που το είχε ανεβάσει ο Κούν και ο Χατζηδάκης, τότε πολύ νέος βέβαια, στη δεκαετία του 50, είχε κάνει τη μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σε πολλές εκδοχές. Άρχισε με τη Μούσχουρη, τραγουδάει η Αρλέτα, η Πασπαλά, η Ρώσα, η Ασαΐ, όπως τη λένε, μέχρι η Αλεξίου. Λοιπόν, σας τα λέω όλα μαζεμένα.
Ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Ξανθούλη.
Ναι, ακριβώς, γι' αυτό όλοι κάνω αυτή τη γρήγορη σαλάτα, καταλάβατε.
Όχι, όχι, ξέρετε κάτι, τι έχω συγκρατήσει από όλα αυτά που λέτε. Έχω συγκρατήσει.
Μπορέσατε, συγκρατήσατε, μπράβο.
Ναι, συγκράτησα. Αυτό που λέτε σχετικά με την νεότητα.
Ναι, το οποίο. Έχουμε μια αιμονή με αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, το έχουμε όλοι μας όταν περνάμε μια κάποια.
Η ηρωίδα μου, βέβαια, φρόντισε να ζήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ έντονα. Ερωτικά έζησε, αυτό την υπερεύει βέβαια, την ξεπερνούσε, αλλά και το πλήρωσε αναλόγως. Αλλά το έκανε όταν το έκανε, το έκανε πάρα πολύ συνειδητά. Συνειδητά, από τη δικιά της την πλευρά.
Μάλιστα.
Δεν μιλάω γιατί είναι άλλη πλευρά.
Mm-hmm. Γιατί γυναίκα η ηρωίδα?
Πώς.
Γιατί γυναίκα, λέω, η ηρωίδα.
Πολλές φορές έχω ηρωίδες γυναίκες. Το τρένο με τις φράουλες, είχα μία Μαργαρίτα, mm-hmm. έγραψα τη Δεσποινίδα Πελαγία, μια γυναίκα. Με μια αναπηρία,
είναι πιο επιρρεπείς όμως οι γυναίκες, κύριε Ξανθούλη, σε αυτές τις αλλαγές είναι πιο επιρρεπείς?
Όχι απαραίτητα, mm-hmm. όχι απαραίτητα. Εδώ μ' άρεσε να την παρακολουθώ. Με έναν άντρα ίσως αναγκαζόμουν να του μεταθέσω πολλά δικά μου στοιχεία. Ενώ με μια γυναίκα την παρατηρούσα καλύτερα. Ίσως γι' αυτό, και μάλιστα είναι σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση όλο το βιβλίο, κάτι που είχαν το κάνω πάρα πολύ καιρό. Είχαν το κάνω, νομίζω, από το Σμέλισσες. Το ήξερα, ναι. Την μέλησες, ναι, mm-hmm. από εκεί. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 τόσα χρόνια.
Το βιβλίο, πίσω.
Λοιπόν, ναι, είχε και από τις εκδόσεις Διόπτρα, mm-hmm. να δώσω τα στοιχεία του βιβλίου, και κάθε και το γράφησα και τον πίνακα του βιβλίου, που είναι παροπλισμένα τρένα, βαγόνια μάλλον.
Είναι εκπληκτικό.
Και μια γυναικεία φιγούρα που τα κοιτά. Το παροπλισμένο είναι σχετικό. Βεβαίως υπάρχει ένα αισιόδοξο χρώμα.
Αυτό ήθελα να πω. Μελαγχολία δεν υπάρχει.
Μελαγχολία υπάρχει
μέσα μα.
Όσο χρειάζεται. Ξέρετε, όλοι οι σταθμοί κουβαλάνε μια μελαγχολία. Και εδώ μπορώ, μια που μιλάμε για Θεσσαλονίκη τώρα, νομίζω στο μυαλό μου είχα το σταθμό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πάντα μου δίνει μια πολύ περίεργη αίσθηση, μια λαδίλας, εννοώ, αυτή η λαδίλα που μυρίζουν γενικά.
Την έχει αυτή την εικόνα, ναι.
Ναι. Και αυτό το πράγμα κυριαρχεί και υπάρχει και μία αναφορά μέσα στο βιβλίο.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παρακαλώ. Ξανθούλη, μέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες των ηρών σας, τι έχει αξία, τι μένει τελικά?
Μένει τελικά για ένα συγγραφέα.
Ναι.
Η αίσθηση. Τώρα αν μου πείτε γιατί έγραψα το τάδε βιβλίο και το τάδε.
Όχι, όχι, θα σας το πω γενικά.
Να μην μου το πείτε, γιατί μας προλαβαίνουμε, θα περνούσαμε 15 χρόνια για να σας εξηγήσω.
Όχι, όχι. Τι γενικά μένει
είναι
τελικά?
Μια ωραία αίσθηση, μια ωραία αίσθηση και μια περιέργεια βασικά για μένα. Όταν τελειώσω το βιβλίο είμαι περίεργος. Ποιος θα το διαβάσει και ποιος θα μου το κουπανίσει στο κεφάλι. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σπόρο. Κάπως έτσι.
Κύριε Ξανθούλη, σε αυτές τις εποχές, τις περίεργες και τις δύσκολες περιόδους...
Είναι καλό να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία πάντως, γιατί βλέπω ότι είναι ανοιχτά τα σοκολατάδικα, κάτι...
Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται.
Ναι, να ανοίξουν.
Αλλιώτικα διαδικτυακά τα πράγματα.
Ωραία, διαδικτυακά γίνεται, αλλά ξέρετε, επειδή στα βιβλιοπωλεία δεν είναι απαραίτητο να συνοστίζεται, πόσο ξέρω, και τόσο πολλοί κόσμος.
Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως θα θέλαμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα την αφιτρίτη Βράνη. Γιατί κάποια στοιχεία της νομίζω ότι ακουμπούν σε πολλές γυναικείες προσωπικότητες, κύριε Ξανθούλη.
Καταρχάς υπάρχει η ανάμνηση, που είναι ένα πολύ βασικό πράγμα. Mm-hmm. Για μένα η ανάμνηση είναι το βασικό μότο της ζωής μου. Mm-hmm. Όταν σταματούμε να θυμόμαστε, να αναλύουμε τέλος πάντων αυτή την όποια ανάμνησή μας, νομίζω πάβουμε να υπάρχουμε.
Κύριε Ξανθούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό ταξίδι στην Αφιτρίτη, καλό ταξίδι στη ζωή μέχρι χθες.